В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Президент Порошенко відповів на запитання журналістів на незручні також.
Сьогоднішній уряд дуже важко працює. Але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки.
Чи повинен, на вашу думку, президент частіше спілкуватися з народом? Почуємо вас.
Хотілося, щоб він був більш чесним і більш відкритим. Таким станом в країні люди не до кінця розуміють, що відбувається.
Думаю, що ні. Тому потрібно більше часу, щоб вирішувати якісь питання в країні.
Бажано би більше.
Посол України при ООН Юрій Сергєєв – ексклюзивне інтерв'ю після засідання Ради безпеки на тему України. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Ситуація поблизу Мар'їнки Донецької області без загострення. Упродовж дня обстрілів не було. Населений пункт контролюють українські військові, повідомляють у прес-центрі штабу АТО. За даними штабу, найскладнішою ситуація залишається на Донецькому напрямку.
В районі Миколаївки та Опитного бойовики били із 120-мм самохідних артилерійських установок. Населені пункти Опитне та Піски ворог декілька разів обстріляв зі 120-мм мінометів. А по Старогнатівці вдень бойовики підступно нанесли удар із реактивних систем залпового вогню «Град». Ситуація поблизу Мар'їнки без загострення. Протягом дня обстрілів не було. Цей населений пункт перебуває під контролем сил антитерористичної операції.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Натомість сепаратисти звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню. Представник України в ООН Юрій Сергєєв закликає організацію негайно відреагувати на атаку Росії і бойовиків на Мар'їнку Донецької області. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Натомість представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що бойові дії у Мар'їнці спровокувала українська сторона.
3 июня был произведен массированный обстрел Донецка. Причем ввелся огонь из упоминавшейся сегодня Мариинки, что, судя по всему, и вызвало последнюю эскалацию боевых действий. В этой связи мы призываем специальную мониторинговую миссию ОБСЕ не только сухо фиксировать нарушение режима прекращения огня и определять нарушителей договоренности, но и четко писать, каковы были цели этих обстрелов и кто от них страдает.
Сказав Чуркін сьогодні під час засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні. І до інших тем. Президент України Петро Порошенко спростовує інформацію про наявність будь-яких домовленостей із бізнесменом Дмитром Фірташем за результатами зустрічі з ним, а також із нинішнім мером Києва Віталієм Кличком у Відні перед президентськими виборами у 2014 році.
Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості, конфіденційні чи відкриті, з Фірташем. Цього не було, цього не існує.
Сказав Порошенко сьогодні на прес-конференції, і більше про це слухайте також далі у «Свободі сьогодні». Європейський суд продовжив дію санкцій щодо 3 колишніх українських чиновників. У контексті санкцій ЄС щодо незаконного привласнення державних коштів Рада постановила 5 червня продовжити заморожування активів для 3 із 4 осіб, заходи проти яких діють до 6 червня 2015 року, повідомляє прес-служба Ради ЄС. Щодо 2 осіб санкції продовжили на 9 місяців і на 4 місяці щодо 3-го колишнього чиновника. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Фабрику «Рошен» передадуть у траст інвестиційного банку. Причин для звільнення прем'єра Арсенія Яценюка немає, а повернення Криму триватиме точно більше 12 місяців. Такі заяви зробив сьогодні президент Петро Порошенко в рамках прес-конференції, власне присвяченої щорічному зверненню до парламенту, яке він мав напередодні. Про що ще говорив Порошенко з журналістами і як трактують його заяви експерти? Почуємо від Яни Полянської.
Смілянської.
Петро Порошенко, звертаючись до журналістів, почав із закидів на його адресу, які лунали після парламентської доповіді. Президент каже, про анексований Росією Крим ніхто не забув, утім мова йшла про тактичний план на найближчі 12 місяців. А повернення півострова, визнає глава держави, займе більше часу. Аби повернути вкрадене сусідньою державою та прибрати ворожі війська з території сходу України, говорить Порошенко, слід працювати над внутрішніми змінами. Тож парламент має устислі кроки – ухвалити зміни до Конституції, позбавити суддів та депутатів недоторканності, а також ухвалити закон про місцеві вибори. Президент приділяє багато уваги міцності конституційної коаліції та називає її найбільш проєвропейською за час незалежності.
Сьогоднішній уряд дуже важко працює. Але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки. Щодо темпів реформ, я не бачу сьогодні можливостей і необхідності зміни прем'єр-міністра.
Політолог Олексій Ахно, коментуючи такі заяви Петра Порошенка, роз'яснює, президент не хоче повторення 2005 року, коли в українському політикумі був конфлікт між президентом Віктором Ющенком та главою уряду Юлією Тимошенко. Відставки уряду до місцевих виборів не буде, коментує експерт. Вона додає, що це стало би фактором дестабілізації, а в державі, яка залежить від міжнародних кредиторів, у цьому ніхто не зацікавлений. Схоже, очікуваними для президента стали питання про його статки, декларацію та кондитерську фабрику «Рошен». Він заявив, що готується передати свої акції у траст інвестиційному банку «Ротшильд», щоб його прізвище навіть не стояло поруч. Він також додав, що зацікавлений у продажу липецької фабрики, і це є його особистою ініціативою. Наразі майно липецької фабрики заарештовано російською владою, а це гальмує продаж, каже Порошенко.
Він буде проданий, хоча це не є вимога закону. Це моя політична позиція. Я не маю зобов'язань це зробити. І я буду робити все можливе для того, щоб це здійснити.
Порошенко у відповідях журналістам вкотре підкреслив, ризик повномасштабного вторгнення з боку Росії безпрецедентно високий. В контексті цього він похвалив український оборонний сектор. Разом із тим додав, що такого поняття, як приватні армії, в Україні бути не може. Він кілька разів натякав на екс-голову Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського, який після ухвалення Радою закону про 50+1% акцій намагався приватним загоном молодиків втрутитись у діяльність Укрнафти. Загалом, на думку політолога Олесія Хно, президент часто балансує в риториці, не хоче говорити лише про втрати та негатив, а намагається підкреслити здобутки. Подекуди Порошенко може висловлювати досить популістські тези, каже Яхно.
Коли ми там бачимо там цинічний бандерівець там чи укроп, все-таки це розраховано на значну частину населення. Це оправдано, я вважаю. А там, де ставляться якісь завдання, які ми знаємо, що їх буде дуже складно виконати, ті речі вони звучать подекуди так і від команди президента так само.
Петро Порошенко при владі вже рік. Його обрали в першому ж турі 25 травня 2014 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, чи повинен президент частіше спілкуватися з народом? Запитали ми перехожих Києва і ось, що почули від них.
Я вважаю, що він би мав більше часу приділяти взагалі народ, не так виступом і конференцій. Хотілося, щоб він був більш чесним і більш відкритим в плані того, щоб він нарешті розповів, чому його бізнес тільки розширюється, не продається. А конференції, виступів і його появи в медіа, на мою думку, достатньо. Більше нам не потрібно.
Ну, я думаю, все-таки потрібно трішечки більше пояснювати дії якісь свої. Таким станом в країні люди не до кінця розуміють, що відбувається.
Думаю, що ні. Я думаю, йому потрібно більше часу, щоб вирішувати якісь питання в країні, а спілкуватися з народом почекає.
Вроді й достатньо, але весь народ виступає, що нічого не робиться відносно тої війни. Бажано би більше. Більше пояснювати якось народу, наприклад, відносно тих норм за газ, оплати, електроенергію.
Потрібно. Ну, люди неправильно розуміють, що преса зараз говорить. Тоді він об'ясняє, виглядить совершенно інакше.
Я думаю, так. І чим частіше, тим ліпше. Нагадувати, де він робить плюси і де мінуси, чому не виходить.
Отже, сьогодні від перехожих Києва ми почули майже солідарні відповіді. Президент повинен частіше зустрічатися з людьми. Трохи більше години тому в Нью-Йорку закінчилося екстрене засідання Ради безпеки ООН у справі України. Джефрі Фелтман, представник Великої Британії, заступник генсека ООН з політичних питань, починаючи засідання, заявив, що після підписання мінських домовленостей на сході України вбили понад 400 людей. Він також зазначив, що минулої середи в районі Мар'їнки загинули 26 осіб. Ми надзвичайно занепокоєні майже щоденними випадками застосування важкого озброєння вздовж лінії зіткнення на сході України, сказав він.
Все те, що зараз відбувається на сході України, суперечить документам, підписаним у Мінську, наголосив Фелтман. Він також зазначив, що в Україні зараз понад 1 300 000 внутрішньо переміщених людей, що виводить країну до числа лідерів за цим показником. Також зі своїм звітом виступив по скайповому зв'язку заступник керівника місії моніторингу ОБСЄ на сході України Олександр Гак. За його словами, сторони повинні відмовитись від військового рішення на користь політичного. Останнім виступав голова постійного представництва України при ООН Юрій Сергєєв, і відразу після закінчення засідання посол України при ООН відповів по телефону на мої запитання. Пане Сергєєв, ви назвали в своєму виступі, який, власне, спричинив потім гостру реакцію представника Росії Віталія Чуркіна і відповідну реакцію представниці Сполучених Штатів Саманти Пауер, ви назвали нинішнє засідання дуже важливим. У чому, на вашу думку, його важливість?
Важливо те, що члени Ради безпеки, ця Рада безпеки, вони однозначно відреагували на жахливі події 3 червня. Вони були загрозливі, і вони є ще загрозливі, бо це повторення Дебальцево, це повторення Іловайська. І дуже важливо було довести до всіх правдиві речі, хто стоїть за тою атакою, які були цілі. Дуже важливо те, що всі виступаючи, як би то не було цинічно, то навіть Росія погоджується про те, що да, нема альтернативи Мінським угодам. Так, треба все робити для того, щоб вони були виконані. Звичайно, з доповіді моніторингової комісії ОБСЄ і того, що взагалі там відбувається, зрозуміло, що моніторингова місія ОБСЄ потребує суттєвої підтримки, бо вона не має доступу до регіонів, контрольованих терористами, вона не має доступу до україно-російського кордону, хоча це передбачено мінськими угодами, їх туди просто не пускають, і тому ефективність ОБСЄ не дуже висока. Тому в виступі литовської делегації було звернено необхідність ОНівської присутності. Зокрема, вона сказала про так званий офіс підтримки, support office, про який генеральний секретар зробив заяву. Тому важливо те, що проблема була доведена. Важливо те, що ще раз всі переконалися, де головна причина цієї всієї проблеми – це невиконання Російської Федерації своїх на себе взяти зобов'язань. Це була мета для того, щоб напередодні самітів, які зараз будуть, і Велика Сімка буде збиратися, і Європейський Союз буде мати свої зустрічі, що вони бачили ще раз, що агресія, на жаль, продовжується, що Росія ігнорує всіх.
Пане Сергєєв, американська представниця Саманта Пауер процитувала письменника Михайла Булгакова і сказала, що язик може сховати правду, а очі її не бачать. Натомість пан Чуркін, який двічі вступав в дискусію з пані Пауер, сказав, що США не хочуть бачити і чути того, що, мовляв, держсекретар США Керрі звернув увагу України на те, що вона повинна не застосовувати зброю. Ось чому саме на цю фразу не відреагувала пані Пауер?
Справ тим, що вона прекрасно розуміє, що Чуркін висмикнув з контексту заяви Керрі одну фразу. Без цього контексту коментувати не було абсолютно ніякого сенсу. Керрі так не сказав. Керрі сказав, що потрібно продовжити шукати політичне рішення, і ще раз підтвердив про те, що основою для таких політичних зволичних рішень є Мінські угоди. Він висунув сумнів про те, що військове рішення може принести щось. Вважає, що альтернативи Мінським угодам і мирному співробітництву немає. Приблизно так звучало, Чуркін подав це в такому контексті. Тоді, коли йому зручно, він щось каже, але висмикує з контексту. Коли йому незручно, він, бачите, зміг прореагувати не на мій закид про те, якими положеннями статуту ООН вони керуються, коли вони окуповували Крим і постачає зброю і так далі.
Ну так, ви, власне, сказали, що ви вислухали лекцію Росії щодо, що, власне, Україна робить не так, так ви сказали, що вони в основному займаються лекціями, а Україна має право захищатися.
Їм треба затягувати процеси, це абсолютно зрозуміло. Для них абсолютно зрозуміло, куди вони ведуть. Ведуть до контрольованого хаосу, постійно нав'язують, не тільки в нашому контексті, що 3 числа була дискусія по резолюції Грузії, тут і та ж сама риторика. Грузини мають вступати в прямий діалог з керівництвом незалежних республік Південної Осетії і Абхазії. Ну, абсурд. Ніхто ці республіки не визнав як країни. І оце іде гра. Це все називається контрольований хаос. Для того, щоб продовжити дестабілізовувати ситуацію. І тому от граються словами, розуміють, наскільки обмежені можливості і Ради безпеки, де вони завжди можуть в будь-який момент застосувати право вето і діяти так, як їм вважається. Все зрозуміло. Тому все це оплітається словесами різними, неправдою дуже часто, чи напівправдою.
Пане Сергію, ще одне запитання на закінчення. Якщо ось говорити такою мовою кліше, на чиєму боці, на вашу думку, сьогодні був м'яч?
Я з точки зору того, хто має нести повну відповідальність на російській стороні. Звернення були до всіх, хто причетний до вирішення конфлікту, шукати мирні способи. М'яч на російській стороні. Відведуть свої сили, перестануть постачати зброю і найманців. Швидко все прийде. Швидко. Росіяни, що є там, навантажать грузовики краденим, повезуть і все. Але ж вони не виводять. Бо їм потрібна стабілізація і далі. М'яч на їх стороні. Вони намагаються перекинути на нашу, звинувачуючи, що ми щось робимо не так.
Це був голова постійного представництва України при ООН Юрій Сергєєв. Розмову з ним я записала одразу після закінчення екстреного засідання Ради безпеки ООН у справі України. Журналіст може і повинен говорити про проблеми в зоні АТО, тому що часто донесення такої інформації і реакція на них може врятувати життя на фронті. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Водночас, за його словами, до відображення правди з зони бойових дій журналіст має підходити дуже ретельно, оскільки інформацією про місце розташування бійців пильнують сепаратисти. Руслан Ярмолюк, однак, вважає надмірними обмеження штабу АТО щодо роботи журналіста в зоні бойових дій. І з журналістом бесідувала наша колега Олена Римовська. Повністю розмову з ним ви можете дивитися завтра на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Суботнє інтерв'ю», а ми зараз почуємо уривок.
Коли, скажімо, йдуть бої, наприклад, під Дебальцем, допроситись кудись поїхати, просто нереально. З усіми кратації вони до одного місця насправді. Тебе просто не припускають, і вся команда з керівництва сектору не пускати пресу взагалі нікуди. Тобто ти приїжджаєш, і потім на свій страх і ризик, маючи якісь контакти, маючи якихось там офіцерів і солдатів, ти намагаєшся заїхати в якусь на якісь позиції, аби побачити на власні очі, що там відбувається.
Але ці обмеження, от вони зумовлені саме тим, що, як ви сказали, деякі журналісти не професійно це висвітлюють. Чи це питання того, що, можливо, не хочуть показати, що все насправді складніше або гірше?
Ні, мені здається, що це залежить від професіоналізму. Все одно можна показати те, що відбувається, просто, знову ж таки, підібрати слова, підібрати картинку. Просто ми ж говоримо про те, що техніка несправна, просто ми не говоримо про місце, де вона стоїть, ця техніка. Коли ми були на позиціях під Горлікою, стоїть дві БМП, і вони стоять не вкопані. Просто у мене запитання перше, чого вони стоять взагалі не вкопані. І хлопці кажуть, що вони не їздять вже два місяці. Коли починаються обстріли, наприклад, їх позицій, танк просто чіпляє БМП і тягає просто по цій території, щоб мінометна міна не потрапила в БМП. Командир погодився, аби солдати дали інтерв'ю, бо він два місяці писав папери, аби замінили техніку. Ми зняли цю техніку розбиту. Це було в суботу, в неділю почалось там тисячу дзвінків з генштабу з криками, де це ми таке знайшли. Приїхав цілий генерал подивитися на цю техніку. Дійсно, вона несправна. Забрали цю техніку, зробили крайнім просто командира батальйону, який писав два місяці папери, і його не чули. Насправді, ця допомога потім врятувала життя багатьом людям, бо вони замість цих двох БМП, яких забрали на ремонт, дали одну справну. Через тиждень там був бій на цих позиціях, і ця справна БМП реально врятувала цей опорний пункт, бо вона реально їздила, вона стріляла, вони відбили напад.
Це був воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Більше завтра на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Далі в нашій передачі про мистецький десант України в Італії.
Тоніно Гуера, який просто існував у моїй уяві, а потім я побачила вживу, як він побудував свій світ просто. Він все робив для людей.
Відторгнення, битва за Україну. Чи є у фільмі, про який ми також розповімо, відповідь про те, хто ж переможе в битві за Україну?
Йдеться про «Руську весну» в лапках, про весну 2013 року, коли почалися викрадення, коли почалися катування.
Про це і більше далі у передачі. Наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Туреччині 7 червня відбудуться парламентські вибори, на яких більшою мірою буде вирішуватися доля президента цієї країни Реджепа Таїпа Ердогана, ніж питання власне формування нового уряду. Номінально виборці обиратимуть 550 членів великих національних зборів, але за лаштунками Ердоган намагається забезпечити переконливу перемогу для своєї партії правлячої справедливості і розвитку. Деякі прогнози від Ростислава Хотина, який розмовляв з експертами.
Одна зі змін, які можуть статися в турецькій політиці, це заміна нинішньої парламентської системи правління європейського стилю на президентську, в якій керуватиме сам Ердоган. Інші партії не виявляли особливого інтересу до цієї ідеї. Вони воліють зберегти існуючу парламентську структуру влади у Туреччині. Голова Центру вивчення економіки і зовнішньої політики у Стамбулі Сінан Улген каже, що Ердоган, який був обраний президентом на виборах у серпні минулого року, віддає перевагу президентській системі, бо вона дасть можливість ефективно сконцентрувати більше влади в його власних руках. Ердоган, у свою чергу, заявив, що парламентська система повинна бути замінена, тому що вона стримує економічне зростання. За нинішньої парламентської системи президентські повноваження Ердогана є переважно символічними. Турецький аналітик Мехмет Оскан.
Президент, з його точки зору, вірить, що майбутнє Туреччини в турецькому варіанті президентства, у відмінному вигляді президентства, але його партія не поставила це питання в центрі своєї виборчої кампанії, тому Ердоган сам зустрічається з людьми, щоб пояснити свої цілі і бачення президентства громадськості.
Більше на цю тему читайте у розширеному матеріалі на сайті radiosvoboda.org. Мистецький десант з України в складі шістьох відомих художників прибув до Італії на батьківщину видатного кінодраматурга Тоніно Гуери. Саме йому українські митці вирішили присвятити двотижневий живописний пленер, роботи з якого представлять місцевій публіці. Організатори творчої експедиції вважають, що у такий спосіб розвивають культурну дипломатію між двома країнами. Пленер в Італії також має стати початком міжнародного проєкту «Геній місця», присвяченого видатним особистостям і їхнім зв'язкам із батьківщиною. Наталка Кудрик знає деталі.
Захисник краси, так просто і шанобливо називають його на батьківщині. Окрім таланту письменника і кіносценариста, Тоніно Гуерра мав особливий хист робити довколишній світ красивішим. Бо краса, вона вже є молитва, казав він. Творча особистість цього італійця давно приваблювала мистецтвознавця і галериста Тетяну Калиту. Саме її фонд ініціював італійський пленер.
Тоніно Гуерра, який просто існував у моїй уяві, а потім я побачила вживу, як він побудував свій світ просто тут. Він присутній в усьому. Або якісь арт-об'єкти, які він зробив. Він все робив для людей. Це неймовірно за внутрішнім масштабом особистість. Мене настільки захопило, що я подумала, що якщо привезти сюди художників і зробити пленер, було б цікаво і для художників, і для всіх віддати данину цій людині.
Розповідає для Радіо Свобода Тетяна Калита. Проект фінансується із приватних фондів українських галеристів. Учасники пленеру – добре знані художники. Катерина Косьяненко, Олена Придувалова, Давид Шарашидзе, Олексій Аполонов, Денис і Вікторія Саражин. Відвідуючи міста Емілії Романії, майстри пензля намагатимуться відтворити у своїх роботах рідну атмосферу Тоніно Гуерри, 95-ліття від дня народження якого відзначили у березні цього року. Як розповіли учасники пленеру, вже протягом перших днів перебування на батьківщині митця вони сп'яніли від краси довколишніх краєвидів. Свого часу захоплювався Україною і її талантами сам Тоніно Гуерра. За словами його дружини-росіянки, для письменника був дуже близький слов'янський світ.
Путешествовали з ним по Україні з мультипікционним фестивалем «Крок».
Ми мандрували з Тоніно Україною в рамках мультиплікаційного фестивалю «Крок». Йому дуже подобалося роботи з кераміки, зокрема твори Івана Гончара. З українськими художниками Тоніно Гуерра також дружив. Він цінував кінематограф Олександра Довженка. Тоніно мав тісні дружні стосунки з режисером Сергієм Параджановим, котрий працював у Києві.
Огромна дружба, многолітня, Сергієм Параджановим.
Розповіла Радіо Свобода Лора Гуерра, дружина кіносценариста. Вона очолює культурну асоціацію Тоніно Гуерри, яка приймає українських художників. Пані Гуерра називає їх хранителями казок, які будують мости між італійцями, українцями і росіянами. На її думку, така культурна дипломатія значно сильніша за гармати. А як би Тоніно Гуерра відреагував на нинішні події в Україні та поведінку Росії?
Предполагаю, во-первых, он бы болел душой за это, бесспорно.
Не можу говорити замість нього. Я припускаю, по-перше, йому боліла б душа за те, що відбувається. Тоніно був би впевнений, що це якесь затьмарення, воно мене. Люди повинні знаходити спільну мову, оптимізм, аромат життя, казав він. Будьмо оптимістами, віримо, що до людей повернеться любов і розуміння.
Людям вернеться любов і розуміння.
Закликає Лора Гуерра, дружина італійського кіносценариста Тоніно Гуерри. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А ми знову повертаємося до України. Ось уявіть собі ось таку афішу. З одного боку синій паперовий журавлик, з іншого жовтий, а посередині між ними колючий дріт. Саме таке зображення для афіші обрали актори фільму «Відторгнення. Битва за Україну». Прем'єра цієї стрічки зараз триває в столичному кінотеатрі «Кінопанорама». Там перебуває наш кореспондент Ірина Стельмах. Вона на прямому зв'язку. Ірино, я вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Про що, власне, цей фільм? І чи є в ньому відповідь про те, хто ж переможе в цій битві за Україну?
На жаль, чіткої відповіді фільм не дає. Втім, його учасники та автори щиро вірять, що перемога, звісно, за Україною. Але тут варто наголосити на тому, що документальна стрічка «Відторгнення. Битва за Україну», яку, власне, зараз мають змогу подивитися українці в Київському кінотеатрі, це перша спроба проаналізувати факти, які стали причиною військового конфлікту на Донбасі саме через кінематограф. Але разом з тим це не спроба знайти винних. Цінний цей фільм тим, що є доказом і свідченням того, що відбувалось на Донбасі в період березня-травня 2014 року. І, власне, ще до початку активної фази АТО та серйозних бойових дій. І найбільший його акцент – це насильство, яке чинилося над місцевими патріотами. Конкретніше про це вже розповіла автор ідеї і журналіст Центру громадських свобод Марія Томак. Прошу послухати її пряму мову.
Йдеться про «Руську вісну» в лапках, про весну 2013 року, коли почалися викрадення, коли почалися катування, коли почалося масштабна, по суті, акція залякування і вичавлювання з Донбасу, з Луганської та Донецької областей, тих людей, які мали проукраїнську позицію, які розуміли, що може бути розв'язана війна, які намагалися будь-якими методами цю війну зупинити.
І от, власне, з такими людьми, про яких щойно сказала Марія Томак, автори і записували свої інтерв'ю. Загалом вони записали 50 таких цінних розмов. Зокрема, можна подивитися в цьому фільмі спогади місцевих журналістів. Це Денис Казанський, Сергій Гармаш. Також були тодішній ще очільник Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Також місцеві активісти Євромайдану, чи, зокрема, активісти партії «Свобода». І вони пригадують дуже цікаву річ. От, наприклад, Денис Казанський пригадав, що Павло Губарєв саме перший раз промовив слово «війна» 3 березня. Він тоді запитав у місцевих патріотів, активістів, ви що, війни хочете? І, власне, тут у цьому фільмі розповідається хронологічно, як відбувалися події і що стало причиною того, що зараз Донбас окупований. Людмила.
Ірино, виникає запитання, чи матимуть змогу подивитися цю стрічку правозахисники?
Так, звісно, сьогодні в залі, окрім української аудиторії, волонтерів, медиків, героїв цього фільму, а також бійців Збройних сил України, яких я бачила, були також і представники міжнародних правозахисних організацій. Крім того, фільм буде доступний для перегляду трьома мовами, тобто там будуть субтитри англійською, французькою та німецькою. І у планах авторів показати цю стрічку по всій у мережі будинку прав людини, а це 90 організацій з 13 країн Східної Європи, Балкан, Південного Кавказу, Західної Європи, Східної Африки. Тобто автори цього фільму дуже сподіваються, що цей фільм отримає такий міжнародний розголос, і власне люди, які живуть далеко від України і до сих пір не розуміють, що у нас відбувається чи що відбулося, матимуть змогу зрозуміти, чому все-таки відбуваються такі події і що стало цією причиною, адже фільм саме про це. Людмила.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Києва була кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах. Вона розповідала про прем'єру фільму «Відторгнення. Битва за Україну». Це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.